Татарстан радиосына 95 ел.
Хәерле иртә, кадерле дусларыбыз. Музыкаль мизгелләр сәхифәсенең бүгенге чыгарылышын без 1950-1960 елларда Татарстан радиосында музыкаль мөхәррир булып эшләгән күренекле композитор Фасил Әхмәтов әсәрләреннән сөдек. Бу җырлар бүген башланып киткән яңа атнада күңелләребезне эшкә иҗатка җилкендерсен. Концертыбызны Руслан Дәминов башкаруында «Якты көн» дигән җыр белән башлап җибәрәбез. Гариф Ахунов шигыре.
Ken sabar bir miğa ay boya
Назлы гөлкәем. Фасил Әхмәтовның Ярлы Кәрим шигыренә язган бу җырын Рәбига Сибгатуллина башкаруында тапшырабыз.
Kilo
Тәрәзе юа кызлар. Әхсән Баян шигыре. Рафаэль Сахабиев язмасында иштерсез.
Ялага зиңдиң иде, яш турлар сибелләләр. Керсен игә язлы хәбәр, ашасын тәрәзәләр. Кайтканда кандылда казлар, аканда сынлы бозлар. Асулар белән кайгылар авыр сүзләр юала шикендә шүләр яктыра балкыйлар кырларга күчкән тау диллар безне мазлаган куллар Шыдар, киберләнә бара кызлар, яктыра бара еллар. Кышып алыр безнең куллар, икерегез биектән. Авышыр шаһар җиткән. Авышыр шаһар җиткән.
Күңелдә ике яз. Фасил Әхмәтовның Рауил Фәйзуллин шигыренә иҗат иткән әлеге данлыклы җырын Зилә Сөнгатуллина башкара.
Oh,
Фасил Әхмәтов әсәрләреннән сөйләгән концертыбызны Тахир Якупов язмасында «Ак кышлар» дигән җыр белән тәмамлыйбыз. Рауил Фәйзуллин шигыре.
Күзләрдән соң язлар килми, алда салкын ак кышлар. Китәсез дә мәни, китәсез дә мәни, китәсез дә мәни. Oh.
Сез 1950-60 елларда Татарстан радиосында музыкаль мөхәррир булып эшләгән күренекле композитор Фасил Әхмәт әсәрләрен тыңладыгыз.